Pues tal e como habíamos xa anunciado, iniciamos hoxe unha campaña que denominamos O teu mellor golpe, chamo a 092, que é unha iniciativa a través da cal buscamos concienciar aos mozos e as mozas contra estas pelexas juvenís ante o último feito acontecido na nosa cidade entre rapazas e rapaces. Trátase de darlle unha difusión maior posible a este teléfono 092 da propia policía local como recurso para comunicar o coñecemento de que se poidan producir este tipo de feitos e denuncialo ante denuncias anónimas. Non queremos tampouco que se visualice pois, a persoa que o denuncia, senón se trata de intentar paliar este efecto co fin de atallar esta problemática. Sensibilizados e non alleos este tipo de efectos que teñen graves repercusións tanto nos propios individuos participantes como na sociedade en xeral, poñemos en marcha esta campaña que se realizará principalmente en institutos e centros integrados da cidade, como poden ser as propias redes sociales tamén, así nas distintas instalacións municipales, e queremos con isto concienciar aos nosos mozos e mozas de que este tipo de prácticas nin son boas, nin son recomendables, nin podemos permitila como sociedade. Creo que é unha labor de todos esa concienciación, esa implicación social. Así mesmo, pois a policía local reforzará tamén a vixianza, tanto no propio casco histórico como no seu entorno do Adarve da Muralla, para tamén intentar paliar esta situación, estes feitos aislados e que non se sigan producindo no futuro.